Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Ja, første punkt her opprop.
Ja, hei.
Ja, da bare tar jeg det som jeg pleier da. Hadia Tajik?
Til stede.
Ja, bra. Gå og kjøre. Veldig bra så langt. Du
enig? Fint. Ja.
Vi hadde Morten Abel her, skjønner du, forrige uke. Han, med oppropet brukte vi flere, mange minutter på. Så det var greit at det bare får underhørt da.
Absolutt.
Hadia, velkommen.
Takk for det.
Fortell, hvis du liksom kjenner etter, ordentlig, hvordan du har det.
Jeg kjenner at jeg trøtt. Jeg kunne krølle meg sammen I et hjørne her, og så kunne jeg sove. Jeg tror jeg kunne sove ganske lenge. Det hadde vært deiligt. Men akkurat nå det midt I valgkampen, og jeg har en 8 måneder gammel baby hjemme, så det blir ikke så mye søvn.
Nei, det to tidkrevende ting på en gang, ja.
Ja. Men det jeg må si, beroliger meg selv med at det mye damer som har gjort tilsvarende før.
Det mange damer?
Ja, det en del I hvert fall, og akkurat nå det Une Bastholm som har en lidoei på, jeg tror 4 måneder.
Ja.
Så det enda heftigere.
Ja.
For da hun så liten at hun klarer seg jo nesten ikke uten at mamma I nærheten. Jeg kan jo I det minste være litt på farten, og jenta mi klarer seg fint med pappaen sin gjennom dagen. Litt for bra, spør du meg faktisk.
Ja, kjenner du på det litt?
Ja, jeg ser de koser seg så veldig, og de så søte sammen, og mannen min pleier å sende sånne små videosnutter av ting de gjør sammen, og ja. Det, jeg ser jo at de har det helt supert.
Det sånn at du, så kommer du hjem og så, nå har hun gjort det, og sagt, eller gjort sånn, og så, åja... Altså, oh shit, der skal jeg vært. Oh, det burde jeg vært med på, at du kjenner
ja,
på det.
Ja, altså, det med, en ting at han sender meg disse videoene I løpet av dagen, men det alltid sånn at når jeg da kommer hjem, og da har stort sett babyen lagt seg, og ligger og sover, så har vi en sånn liten runde der meg og mamma min sitter I sofaen, og så sier han, vil du se på bildene fra I dag?
Ja.
Og det vil jeg jo selvfølgelig. Og da blar man oss gjennom det han har, og liksom bilder og tilleggsvideoer og sånn som han har tatt I løpet av dagen. Og der hun gjør kanskje nye ting, eller bare veldig søt da. Så da kjenner jeg på at jeg går glipp av litt, I hvert fall.
Ja, du kjenner på det,
ja? Ja.
At du blir lei deg, liksom? Eller?
Jeg kjenner at tiden går, og at den går fortere enn jeg trodde. Hun var jo bare en liten hamster, bare for liksom 10 minutter siden. Ja. Og nå hun en ekte baby som spreller og lager lyd og smiler og tøyser til og med. Hun har humor. Ja. Og hennes humor jo banal. Hun dunker liksom koppen sin I det lille plastbordet som hun har, og smiler til oss og vil ha anerkjennelse for det, men det jo hennes form for humor og kommunikasjon.
Ja.
Og det, jeg synes det spennende å se at en sånn liten kropp kan ha så mye på gang inni det lille hovedet sitt.
Men når du sitter på, nå det mye forskjellig valgkamp, det alt mulig slags. Stort og smått. At, kjenner du på en sånn samvittighet? Jeg burde vært hjemme.
Det jeg kjenner på, eller som jeg gang på gang må fortelle meg selv, at husk at dette bare en fase av livet. Valgkampen varer nå. Bare en kort stund til. Og så valgkampen over, og så gjelder det å finne en rutine for hverdagslivet, som innebærer at det balanse mellom arbeid og hjem.
For når du blir utenriksminister, så blir det ikke noe mindre jobb da.
Vi får se hva som skjer etter valget. Jeg håper jo at jeg får mye å gjøre etter valget også, men det vil likevel være en annen form for rutine da. I valgkampen så kan jo alt skje hele tiden.
Ja, det mer faste tider.
Ja, og man kan styre selv forhåpentligvis. Ja,
kan man det?
Ja, det inntrykket mitt i hvert fall at man kan bestemme en del selv, ja, over sin egen tid og kalender og sånn.
Ja, inntil en viss grad da. Det ikke sånn jeg holder meg hjemme i dag, hjemmekontor.
Jeg har hørt om folk som gjør det, jeg skal ikke nevne noen navn, men jeg har hørt om folk som har jobbet med for eksempel en statsråd, en ikke navngitt statsråd, som bare plutselig en dag oppdaget at hele kalenderen var liksom rydda, og det sto borte. Og det sto ikke hvor vedkommende skulle være, eller hva vedkommende skulle gjøre, men det var i hvert fall en beskjed til resten av staben om at de andre tingene måtte ryddes vekk. Og det gjorde de, men...
Hva skulle vedkommende?
Nei, det forteller historien ingenting om.
Nei, på hytta, eller?
Det, vet du hva, jeg tror det ligger en god historie der.
Ja.
Jeg har bare ikke klart å grave den frem.
En nåværende statsråd, eller?
Det har jeg ingen kommentarer til.
Nei, ja, men du... Ok, Erna var det ikke.
Jeg kan vanskelig se for meg at Erna gjør sånne ting.
Det jeg enig.
Jeg tror hun gjør alt det som står i kalenderen, og så ber hun et par møter til.
Ja.
Og nå er det en time igjen av denne dagen, så det ingen grunn til å drive av dank, tror jeg hun tenker. Så nå har Sindrem fått med å rydde leiligheten.
Eller... Det sier hun ikke.
Tror du ikke?
Ikke at de gjør det.
Nei, det sant. Mm. Vi har jo alle sett bildene av at de ikke rydder leiligheten.
Nå rydder vi ikke leiligheten, sier hun.
Nei, men de har det sikkert hyggelig. Så det, ok, hvis hun ikke sier nå skal vi rydde leiligheten, Sindre, da sier hun heller hun sier ikke rydde bokhyllet heller. Hva er det hun sier?
Se på en tv-serie.
Nei, jeg tror ikke det. Nei, hun sier, finn frem iPaden din, Sindre, jeg skal knuse deg i Candy Crush.
Ja, tror du det? Han begynte med det igjen. Men du... Men valgkampen i seg selv, hvordan synes du det går?
Jeg synes jo det går, altså det går greit. Altså pilene peker rett til veien for Arbeiderpartiet.
Ja.
Vi har klatret gradvis oppover. På de fleste målingene er det grunnlag for et skifte. En ny kurs for Norge med en Arbeiderpartileder regjering med SV og Senterpartiet, så det håper jeg at vi får til. Vi kommer i hvert fall til å jobbe beinhardt for å få det til.
Ja, men det, ja, før i vinter for eksempel, så det jo ut til å bli en litt hardere, tyngre.
Ja, det er sant. Jeg så de målingene, men da lå jeg også på sykehuset og drev og fødte den ungen og fikk morfin og sånn, og det var egentlig ganske...
Like greit.
Det var like greit, faktisk, det vil jeg si.
Nei, fordi det er jo, sånn som nå har jo både Lan vært her inne da, og Kari Elisabeth, Kaski, som begge har veldig medvind da.
Ja.
Klimavind, kan man si. Er du litt misunnelig på dem som har klima liksom sånn... veldig høyt på agendaen?
Altså det er jo alltid kjekkere å ha vind i ryggen enn å ha vind i fjeset.
Yeah.
Og vi i Arbeiderpartiet har prøvd begge deler.
Det er liksom nå også litt flere, kommer fra flere kanter på en gang.
Det kommer vind fra flere kanter, men jeg opplever i hvert fall at det er en valgkamp i medvind da. Fordi vi ser at pilerne peker rett til veien. Og jeg opplever også at budskapet vårt blir tatt godt imot da. At man ser at det har vært 8 år der de store pengene har gått til skattekutt til de rikeste. Og at det nå, som Arbeiderpartiet sier, må bli vanlige folk sin tur.
Mm.
Sånn at det er dine venners lommebøker hver dag som blir prioritert.
Nå kommer de på sånn målkamp, nå slår de seg på en sånn...
ja.
Det kommer ganske lett.
Ja, det ligger selv. Liksom på tunga hele veien, for det, sånn er det jo.
Men kommer de i oss i butikken nå, når de snakker på en måte...
Ja, altså plutselig så rekker jeg bare opp på den, og så sier jeg, nå må det bli vanlige folk sin tur, og da ser folk litt rart på meg, men de aksepterer det, og så går de videre med sin ting.
Ja. Men, for det er jo en sånn, nå, jeg har jo ikke drevet valgkampen, det er vel, når folk merker at det er valgkampen som slår inn, eller at dere er til stede hvor det ikke vanligvis ville vært. At man skjønner jo at når Erna kysser en baby, liksom da, hvis hun gjør det, at det er et spill. Men samtidig så må det gjøres, er det en vanskelig balanse igjen der, for man vil jo gjerne fremstå som autentisk.
Nå skal jeg si noe utrolig oppsiktsvekkende, og det er at politikere driver med politikk ellers på året også, inkludert kyssing av babyer.
Det
er bare det at ingen er interessert i det.
De får ikke
liksom, nei, sånn at det er liksom, først når det er valgkamp og liksom intense oppmerksomhet omkring politiske spørsmål, at man får alle disse bildene og får med seg at politikere reiser mye. Men vi reiser en god del i hverdagen også. Og jeg, hvis jeg ser en baby, det første jeg gjør er å gå bort til den babyen, eller jeg henvender meg jo til foreldrene først og spør om det er greit.
Ja.
Men jeg går gjerne bort til den babyen og tøys og tulle med den. Man kan jo ikke drive og ta på fremmede babyer under koronaen, men jeg har i hvert fall en dragning mot søte babyer og søte dyr, og det kan jo hende at Erna Solberg også har det.
Mm. Men du får ikke tenke at det har ingenting med å spille for velgerne, eller?
Nei, jeg elsker babyer.
Ja, du gjør det da selvfølgelig, men det er jo et, også til en viss grad, i hvert fall, ikke for deg da, men for andre, et spill.
Jeg vet ikke om det er det, altså. Fordi det noe med at hvis du oppsøker en situasjon som bare er spill, så er det ganske synlig. Mm. Det er ikke mulig at det går sånn å fake entusiasme på en måte som overbeviser folk. Enten så er det entusiastisk og synes det er stas å være med de babyene, eller så synes du det er bondrit og vil egentlig være en annen plass. Og du kan klistre på det der smilet ditt, men øynene dine lyger jo ikke. Så jeg tror ikke det går an jeg å spille for mye.
Nei, men jeg tenker jo at man merker jo, som du var inne på, det slår inn sånn, og særlig noen er jo ekstremt trygg ved slags Olvedum, er jo veldig til hvordan går det, hvorfor er det så dårlig, og så slår han over på, det bryr meg ikke om, det bryr meg om er bla bla bla.
Det er Norge vi er så glad i.
Ja. At det kan jo slå begge veier, man kan få litt sånn, kan du ikke bare si det du mener, på en måte? Mm. Eller kan du ikke bare ærlig trygg ved si at faen, jeg blir lei meg liksom når det går så dårlig? At det er en sånn dobbelhet, at det er en utfordring der, da. Kjenner du på det, eller?
Jeg tror jeg stort sett sier det jeg mener, men det er klart, noen ganger så passer jeg på at jeg ikke snakker i bokstaver som gjør at jeg får feil overskrift.
Ja.
Eller at det er bisetninger som jeg godt kunne liksom hatt med i resonemanget mitt, men som jeg skjønner at hvis jeg sier den bisetningen, så blir det vinklinger, det blir ingressen, det kommer NTB til å plukke opp, det kommer til å bli en sak i alle avisene. Mm. Og da kan det hende at jeg sensurerer vekk akkurat den formuleringen. Men jeg sier likevel bare ting som jeg føler at jeg kan stå inne for, da.
Ja. Så bare velger vekk noe. Så det er en liten sånn valgkampstrateg som sitter oppe i hjernen, altså. Ikke det, ikke pass på det.
Ja, men det er i hvert fall mer påskrudd når det er valgkamp, fordi risikoen er så stor for at den bisetningen liksom snur opp ned på agendaen din de neste 2-3 dagene, for du må drive og rydde opp etter den bisetningen. Mens, jeg prøver å passe på det sånn ellers også, men ellers får du ikke så store konsekvenser som det kan få.
Nei.
Ja, kort tid før et valg.
For det er jo skrekken sånn 2 dager før valget, at man plomper ut med et eller annet som...
Ja, og som gjør at det kan virke som politikken din egentlig er noe annet enn den er, eller som gjør at du må si, nei, det jeg egentlig mente var at.
Ja.
Og da bruker du masse taletid på bortkastet prat, da.
Det jeg egentlig spurte om i sted, var om du var misunnelig på Lan og Kaski som har som klima som sånn... Det ble så veldig hovedsak. Er du misunnelig på det?
Altså... Vi har jo også en klimapolitikk som er viktig for oss å få vist frem, og jeg har jo veldig tro på den. Den er ikke så veldig revolusjonær, den er veldig traust, men av og til er det det Norge trenger, altså en politikk som det går an å tro på, som både kutter klimautslipp, men som også sikrer arbeidsplasser og sørger for at det blir skapt arbeidsplasser, og som kan høres dritkjedelig ut, hva er det med alle disse arbeidsplasserne, men uten jobber å gå til, så har vi heller ikke penger å finansiere velferden vår med, eller penger å finansiere en del av de klimakuttene som må til med.
Mm. Men hadde det likevel vært litt deilig å vært i et klimaparti, på en måte, som valgkampen sier?
Altså, jeg har vært med i et parti som har hatt 40% oppslutning på meningsmålingene, og det var skikkelig deilig. Jeg elsker hver dag. Jeg har holdt taler om hvor deilig det var å være med i et parti som hadde oppslutning på 40%. Og så er jeg fortsatt med i det samme partiet, og det er ikke så høy oppslutning, men det tenker jeg bare får ta som en utfordring, og bidra til at oppslutningen blir større.
Mm.
Ja. Men det er klart det er kjekkere å ha masse oppslutning, enn å ha mindre.
Det skjønner vi. Men hvordan synes du det er? For du møter det sikkert på jobb eller andre steder, ja. FRP og Høyre og Senterpartiet. Er det liksom litt sånn slagende folk, eller? Og så holder de humør oppe, sånn, når ikke kameraene er på?
Jeg håper å si ja og nei. De folk som jeg treffer fra partiene du her nevner, de er jo mennesker. De holder jo humøret oppe, de står jo på. Men en del av de ser ut som de har gitt opp, særlig fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det er mitt inntrykk,
altså. Sier du det? Nei, det gikk ikke denne gangen. Sånn?
Ja, litt sånn at ja, men nå blir det vel et skifte, da.
Ja, ok.
Her om dagen, eller det er ikke her om dagen, det er faktisk noen uker siden, det er bare at alle dagene går i et, men for noen uker siden, når jeg stod på stand, så kom det en fra Høyre forbi, og bare, som jeg kjenner han ikke engang, han bare gikk forbi og skjønte at vi var Arbeiderpartiet, så han slo over en prat, og du kunne høre liksom på alt han sa, at han egentlig mente at nå kom det til å bli et skifte.
Ja.
Og det var nesten som han var på vei til å gi oss råd om ting vi burde gjøre, og ting som var viktige inn i en ny stortingsperiode. Så jeg bare tenkte at dette er jo veldig interessant, at du har den mentaliteten.
Ja, gitt opp, ettersett. Lar dere bare seile forbi? Eller går krysse målstreken?
Ja, i hvert fall noen da, tydeligvis. Ja. Men så det sikkert andre som har en annen mentalitet.
Erna for eksempel, for hun ikke noe sånn, hun legger seg ikke ned.
Nei, hun slår meg som en sånn fighter egentlig. Ja. Men hun jo en dame som har opplevd ganske mye motstand gjennom et langt politisk liv. Jeg tror det mange som husker da hun var fersk partileder, at det var mange i Høyre som egentlig bare snakket henne ned, nord og ned, og mente at hun kom aldri til å bli noe særlig, og egentlig så var det en av disse andre mennene som
burde blitt partileder. Kristian Foss husker jeg mange mente at han, det burde vært han eller Inge Lønning.
Ja, det var den type navn som ble nevnt da.
Hva skal hun gjøre da?
Ja, og så har hun jo klart å bygge et Høyre som til og med motstanderne hennes har vært nødt til å være litt sånn stolt over da.
Du også?
Altså, jeg må innrømme at jeg lar meg imponere av folk som jobber hardt og står på selv om det drit å jobbe.
Ja.
Jeg synes det vitner om en god arbeidsmoral, og det kan jeg ha respekt for uavhengig av hvilket parti man
skal gjøre. Ja, for det tror jeg vi kan være enige om at hun har.
Hun har arbeidsmoral, men jeg vet ikke om jeg kan si at hun har moral sånn generelt. Nei. Jeg vil ikke gå så langt.
Nei, men vet hun ikke har det?
Altså, jeg kan ikke hverken bekrefte eller avkrefte at hun har moral.
Nei, det...
Eller mangler det, ja.
Nei, vi kan bare gjette oss til. Jeg har en følelse at hun har det.
Ja, det er mulig.
Ja. Hva med deg selv? Hvordan er moralen din?
Arbeidsmoralen er god.
Ja, og det andre er mer...
Det andre varierer gjennom uken.
Ja, og sier du det?
Ja.
Så du mer moralsk på mandag for eksempel enn på fredag?
Ja, definitivt. Er vi ikke det alle sammen?
Jo, særlig, jeg veldig moralsk om morgenen.
Ja.
Så blir jeg mer og mer moralsk.
Er det ja, sånn for deg? Det et kjent fenomen.
Ja. Men du sa i sted at du var trøtt, det begynte du med å si.
Ja.
Det for grunn av at du har sovet med baby?
For ja, lite, altså? Ja, men også jobbet for meg. Altså, i går så var jeg hjemme, jeg vet ikke, litt før 11, og da jobbet jeg litt, og så la jeg meg, og var oppe klokka 6, og ut av leiligheten til 7. Så
6 timer sikkert, eller? Noe rundt der, eller?
Ja, hvis jeg sovner med en gang.
5-6 timer? Det er for lite. For meg i hvert fall.
Ja, jeg synes det er litt lite, jeg også, men sånn er det jo bare i perioder. Det er bare å ta seg sammen.
Ja, for du tenker at jeg holder til valget. Nå holder jeg til valget.
Ja, og etter det så har jeg ikke tenkt å jobbe på en flekk.
Nei, fordi Kari Elisabeth Kaski sa jo at det er en sånn gentleman's agreement, at man har en uke for liksom, pause etter valget.
Den har jeg aldri hørt om.
Nei.
Nei.
Hun gleder seg litt til den, at det skal være fri. Ja. Skal du til syden, sånn?
Skal hun til syden?
Ja, hun har i hvert fall lyst til det.
Er det sant?
Ja, jeg er veldig glad i syden.
Men hvis hun drar til syden, og jeg drar til syden... Og så får vi oss liksom Danny fra Senterpartiet som sitter i finanskomiteen, og Kari Elisabeth sitter jo også der, og så drar med tre til syden, da må det jo, da kan de ikke sitte og forhandle om ting hvis det blir liksom grunnlag for å forhandle.
Kan dere ikke?
Det blir vanskelig hvis alle fra liksom,
ja, de, med
finansansvar er borte.
Dere kan jo sondere litt der
nede
i syden.
Ja, nede i syden, med en cerveza.
Så blir det sydenerklæringen, eller hva det heter?
Granka-erklæringen.
Ja. Det kunne vært noe da.
Ja, det har aldri skjedd før, så hvorfor ikke skape en ny historie?
Hvor vet du hva du skal gjøre når det er, altså valget er ferdig? Sånn umiddelbart den første uka?
Nei, det kommer helt an på hva som skjer da.
Jeg skjønner det på en måte da, men hvis man ser for seg at det er noen dager litt, med litt pause da.
Jeg håper jo at vi vinner valget, og at det er grunnlag for forhandlinger. Hvis det er grunnlag for forhandlinger, så er det en god del forberedelser som må gjøres. Sånn at det vil fort ryke med noen dager til det.
Med en gang? Altså, man får tirsdagen?
Ja. Jeg tror ikke du får mye fri, altså. Men det jeg tenker, det må være lov å inngå den type gentleman's agreement som Kari Elisabeth skisserer.
Ja.
Det må kunne gå an og si at folkens, fra fredag klokka 4 til søndag klokka 10, så er det ikke møter
og jobb. Ikke lov å sondere, i det hele tatt.
Nei. Ikke ring hverandre, typer, selv om dere har lyst.
Men du og Jonas, har dere sånn, dere kommer til å melde hverandre, snakke med hverandre?
Ikke mellom fredag klokka 4 og søndag klokka 9, det var tullet. jeg tror hele partiledelsen kommer til å være samlet, altså først på valgnatt selvfølgelig, men med en gang neste morgen, og så har vi vel sentralstyremøte i løpet av den første dagen for å liksom forankre det videre arbeidet, så ja. Det er alltid et møte å gå til.
Hvilket departement vil du ha?
Ja, vi får se om vi vinner valget i det hele tatt.
Men hvis du kan ønske deg på en ønskeliste?
Hvis jeg kan velge helt fritt,
ja.
Så vil jeg ha departementet for tøys og fanteri og smågodt. Kanskje blommegost i tillegg.
Jeg skjønner. Er det nærmeste vi kommer, eller?
Ja, jeg tror det. Ja. Jeg synes det så drøyt å ha alt for sterke meninger om hva man vil gjøre etter et valg man ikke engang har vunnet.
Ja da, det skjønner jeg. At du mener at du skal det, men hva man har lyst til. Mm. Det var akkurat sammen med Kari Elisabeth.
Ja, men altså tøysefanteri og smågodt og blommegost, det ganske høyt oppe på min lista da.
Er det ikke departementet egentlig?
Jeg tror det må opprettes.
Landbruksdepartementet?
Jeg tror det må opprettes. Er det mye tøysefanteri i landbruksdepartementet?
Ja, akkurat den blommegosten.
Ja, og smågodt også sikkert.
Ja, ja,
ja. Ja, nei, du har et poeng, du har et poeng. Jeg kjenner på at jeg må tenke nøye på dette.
Så du kommer ikke til å si hva du har lyst til?
Altså, først må vi vinne valget, så får vi nesten ta det.
Så kan du si det. For det ikke sånn at du ikke vet det nå.
Altså, det dritkleint med politikere som går rundt og har liksom sånn...
Ja, jeg skjønner at det er det. Jeg skjønner at det er blitt sånn at man ikke kan snakke om det. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor det er sånn...
Hvilket departement vil du ha, da?
Ja, det er jeg. Ja. Ja, altså, hvis noen hadde sagt til meg, ja, bli kulturminister, jeg hadde sagt nei, da. Mm. Det hadde vært det. Hvis jeg skulle velge et, så hadde jeg tatt det.
Men hvorfor hadde du sagt nei?
Jeg tror det blir for mye møte for meg.
Men du styrer jo antallet møter selv.
Ja, som vi lærte av din statsrådhistorie. Ja, hvis jeg kan ha for eksempel et møte i uka, da, så hadde det vært greit.
Det går an å organisere det sånn. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale deg. Jeg vet ikke om du får liksom unna alle de avklaringene som må tas unna, men du kan gjøre det på din måte. Du kan ha et møte i uka, som er liksom det oppdaterings- og statusmøtet ditt. Og sånn, ellers så kan du jo styre departementet bare gjennom skriftlig kommunikasjon.
Hvor mye kan du si, hvor mye bestemmer egentlig en statsråd over politikken, faktisk, hva som skjer?
Ganske mye.
Gjør det?
Ja. På sitt eget felt, veldig, veldig mye. Altså, det er klart at de store tingene må jo forankres i hele regjeringskollegiet, så at alle må sitte rundt bordet og nikke til det og være enige i det, at nå skal Nya Munch-museet få sånn og sånn, for eksempel. Og det er klart at når man avklarer budsjetter og sånn, så er det også regjeringen som kollegie som avklarer budsjett. Men det er veldig mye knyttet til den daglige driften av et departement som statsråden selv bestemmer, og kan ta initiativ til, ikke sant? Kulturministeren kan jo bestemme seg for at nå bør vi ha en bibliotekstrategi, og den vil jeg lage sånn og sånn, og sørge for at den blir forankret i regjeringskollegiet, og at man skaffer seg penger til å finansiere det, og så får det ut til bibliotekene og alle de som bruker det.
Ja, men Hanne Lund sier jo ikke da at vi skal ha mer penger til biblioteket. Jeg synes vi skal se på et forslag om det, og så utledes det, og sånn. Det er en lang, lang prosess, og mange skal mene.
Ja, det er mange som skal mene meg. Du må ha veldig sterk vilje, og en veldig klar retning for å...
få noe gjort,
da. Ja, for å få noe gjort i det hele tatt.
Ja, ingen av de to tingene. Jeg er hverken sterk vilje eller klar retning.
Nei.
Har du det? Begge deler?
Ja. Det vil si helt ubekjent.
Ja. Og så kommer det eksperter da, som har jobbet i departementet i finans, da. La oss si du fikk finans, da. Nei, men vi kan ikke gjøre det. Fordi, og som veldig mange gode grunner, da. All erfaring og så videre. Da er det ikke så lett å si, men jo, jeg vil likevel at vi prøver på det.
Det er nok ikke like lett å si det, men det går an å gjøre det. Mm. Men det forutsetter jo at etter at de har lagt frem alle argumentene sine mot, så går du hjem og gjør leksen dine.
Ja.
Og så kommer du med noen argumenter for.
Og da googler motargumenter, sånn finans, sånn er det? Hvor finner du de argumentene?
Nei, du må gjøre leksen dine da, og du jobber jo forhåpentligvis ikke helt alene, men at du har... flinke statssekretærer, god politisk rådgiver, og så er det alltid andre aktører som da går an og spør om råd og sparer med. Og så er det også til syvende og sist sånn at det er statsrådens privilegium og ansvar å skjære gjennom noen ganger. Ja. Det betyr at det kan hende at embedsverket ditt har gitt et råd, men at du gjør noe helt annet.
Mm.
Og det kan du.
Men det
er din fordømte plikt noen ganger.
Krever jo en viss selvtillit.
Ja, det gjør det.
Det har du også. Nei, her tar alle dere feil, jeg har rett. Jeg kunne si det.
Altså, vi har i hvert fall forskjellige roller og forskjellige oppgaver. Noen ganger er deres oppgave å forsvare det bestående, mens min oppgave er å bidra til å få gjennom en reform. Og det er jo ikke sikkert at i startfasen av en reform, at alle tenker, yay, det er en kjempeide at vi snur opp ned på dette her. Ofte er det jo sånn at først når man kommer ut i den andre enden, at folk sier, ja, men dette var jo ikke så dumt. Og så begynner folk å oppføre seg som om alle var enige om det i utgangspunktet. Og bare glemmer at egentlig så sto du faktisk ganske alene om det i startfasen.
Mm.
Jeg har egentlig noen sånne, ikke sånne store ting, men det har vært sånn saker, politiske forslag og sånn, som i forbindelse med når man har lagt ny partiprogram eller lagt alternativ budsjett og sånn, som jeg vet at jeg var helt alene om i startfasen, og at alle andre var litt sånn at det jo ikke så viktig, og det trenger vi ikke gjøre, og det kommer sikkert folk til å være imot, men som likevel har vært saker som har gitt oss mye profil.
Som du er glad for at du trodde på henne. Har du en sånn klok, gammel person, altså en kvinne eller mann, eller eventuelt foreldrene dine eller noe, da, som du kan ringe? Nå står jeg fast her.
Ja.
Noen du kan rådføre deg med, som er litt på utsiden av hele politikken?
På utsiden av alt?
Ja, i hvert fall som ikke er en daglig i det, da, på en måte.
Altså, det er mange jeg spør om råd, men kanskje særlig folk som har gjort det før, som jo har politisk erfaring og ballast, men som ikke nødvendigvis liksom står midt oppi det daglige her og nå. Og det er klart at det er veldig fint og nyttig. Så at de gangene jeg tenker at det kanskje er på jordet, eller ja, at det er litt ålreit å spare med noen da.
Ja, gamle eks-statsråder for eksempel?
For eksempel.
Eller Gro, eller?
Gamle eks-statsråder for eksempel.
Har du ringt Gro og spurt om råd?
Man forteller jo ikke sånne ting i detalj. Man gjør ikke det. Det er så uhøflig. Er ikke det jo litt sånn kleint?
Er det uhøflig?
Ja, er ikke det kleint? Er ikke det litt sånn, se hvor kule venner jeg har. Jeg har ringt til den og den. Nei. Jeg synes det er kleint. Folk som gjør sånt er teite, de er ikke mine venner.
Hvis jeg spør, har du ringt til Gro? Og du sier, ja, det har jeg faktisk gjort. Hun skryter av å ringe til Gro. Sånn er det jo ikke da.
Er det ikke?
Nei.
Jeg føler det litt sånn.
Ja. Er du opptatt av det? Ikke fremstå som sånn skrytete?
Ja, men jeg er jo også for janteloven.
Ja, det er det.
Fordi, ja, det virker kanskje ikke sånn da, når jeg akkurat satt her og sa at jeg tror at jeg har sterk vilje og retning og sånn, men det som er bra med janteloven er jo at man tar seg helt av da. Ja. Og i en del andre land, i amerikansk suksesskultur da, for eksempel, så er det en voldsom sånn der opphausing av seg selv.
Ja.
Den minste lille suksess er liksom så formidabelt at jeg bare blir helt sliten av å høre på det.
Ja.
Okay. Og janteloven passer på at vi ikke tar helt av, og det synes jeg er litt fint.
Ja, at vi holder oss på land på, med begge beina på jorda på en måte, alle.
Ja, er ikke det litt greit?
Jo, mye greit for det.
Ja.
Men likevel så går det an å si om man forteller om man har ringt i Gro, synes jeg det er litt veldig langt den andre
gangen.
Nei. Jeg har bare tenkt på om det er ensomt å være liksom, det er jo ensomt sikkert å være sjef, jeg har ikke aldri vært sjef. Hvis du står der og alle sier, du vet ikke om du skal høre på, alle sier ja eller nei, og så vet du ikke.
Altså, jeg er jo ikke helt sjef. Det er jo en sjef over meg.
Ja,
så det må jo være ensomt å være Jonas Gahr Støre noen ganger, har jeg tenkt. Det må være
Erna Solberg.
Eller Erna Solberg for den del. Altså, de aller fleste kan jo peke i en eller annen retning og si at det var hans eller hennes skyld, eller peke liksom sidelengs og oppover og bortover og nedover. Men når du er statsminister, det er ikke så mange andre å peke på.
Nei, det er det. Det er kongen da, men det hjelper liksom ikke noe.
Nei, det tar seg dårlig ut.
Ja, det tar seg veldig dårlig ut.
Og kongen sin feil, liksom.
Nei, tross alt skjer det.
Ja.
Har du snakket med han
ikke det siste,
ikke det, siste.
Nei.
Det blir mer da, til høsten. Ok, så du kommer ikke til å svare på om du gleder deg til å bli statsminister en gang da, eller?
Altså,
en gang da, bare.
Men først må vi vinne valget.
Ja, ja.
Og så er det jo en statsministerkandidat.
Jo, jeg snakker ikke om nå. Ja.
Mm.
Derfor er det litt sånn, blir det sånn, hva heter det, sånn palassstorming, hvis man eller annet heter. Hvis man begynner å snakke om at man selv har lyst til å bli statsminister en gang i fremtiden, da.
Ja, jeg synes det er litt teit med folk teit, som går rundt og har behov for å snakke om at de har lyst til å bli statsminister også. Er ikke det litt sånn, du kan gjøre det når du er 12 år gammel, ja. Det er charmerende.
Jeg skjønner at du ikke har behov
når
for det.
Når du er 38, så er det ikke så charmerende.
Er du så ung?
Synes du det var ungt?
Veldig ungt.
Ja, det var hyggelig da.
Ja.
Men er det du egentlig sier at jeg ser gammel ut?
Nei, det er det ikke. Skjøtt ikke. Nei, det var det at du hadde så mye vilje og alt dette her, sånn groaktig. Greit. Da tror jeg vi bare, hva skal vi oppsummere denne praten med? Du er trøtt, men ganske glad også.
Ja.
Og gleder deg til valget.
Ja.
Gjør du det?
Gleder meg til det ferdig, ja.
Ja, men også til selve. Eller er det mer sånn nervøst?
Nervøst, spent, ja.
Er det litt som eksamen, på en måte, på skolen?
Ja, men en mye mer omfattende eksamen med veldig store konsekvenser.
Ja, riktig, ja. Hva skal du gjøre hvis du ikke blir... Hva skjer, vet du da? Har du fortsatt på stort
nummer? Sove litt lenger.
Ja. Det var litt deilig, ja.
Jeg prøver å tenke at det er vinn-vinn, men det er jo ikke det.
Nei.
Det er veldig mye som står på spill, fordi... Nå har vi hatt en regjering 8 år som har kuttet i skattene, sånn at de aller rikeste har fått enda mer. Bidrar til mer privatisering og sentralisering, og sånn kan jo ikke utviklingen fortsette.
Men du har ikke fått det dårlig de siste 4 årene.
Altså, det er ikke noe ålreit å sitte i opposisjon.
Nei.
Det er veldig lite ålreit.
Er det det?
Ja. Da står du opp hver morgen og tenker, hva skal jeg mene i dag?
Ja, gjør det.
I stedet for å stå opp hver morgen og tenke, hva skal jeg gjøre for landet mitt i dag?
Ja.
Ja.
Jeg hadde tenkt, så deilig å slippe å skulle bestemme så mye i dag.
Ja. Men altså, hvis du driver med politikk da, så må du være villig til å ta ansvar.
Det er klart du må det.
Ja.
Vel, vel, vel. Da lukker vi den politikerdelen av deg. Ikke helt da, selvfølgelig. Det klarer du vel ikke heller?
Nei.
Det er jo en politiker. Ja. Men vi skal gå inn med denne boka her.
Herlig.
Da begynner vi med ditt navn. Hva sier du?
Jeg heter Hadia Tajik.
Noen mellomnavn eller noe?
Nei.
Så du litt trist?
Ja, jeg har egentlig alltid ønsket meg et mellomnavn.
Ja, har du det?
Så når jeg hadde skoledagbok, så pleide jeg å, bare for, i mangel av et mellomnavn, så fant jeg på at jeg skulle hette Jasmin i tillegg da. Så da, jeg pleide å skrive Hadia Jasmin Tajik.
Ja, for du synes det var så fint navn, eller?
Det var et fint navn.
Var det noen du likte eller så opp til som det heter?
Nei, det bare var et fint allsidig navn egentlig, og jeg likte å skrive det mest mulig eksotisk, så det var med Y først, og så E på slutten, en stum E.
Hva var det det?
Det fant 12 år gamle meg ut, at var en god idé. Ja.
Men det er jo mulig for noen, i hvert fall nå, da, å ta det som et mellomnavn.
Ja, men nå er jeg mer fornøyd med navnet mitt.
Ok.
Ja.
Hva med et, du har ikke tatt noen mannsnavn på slutten?
Nei, jeg har ikke det. Men ungen heter Tajik Skar, så ungen heter, heter hans etternavn.
Hun har det som heter henne.
Mm.
Men Hadia, betyr det noe?
Ja, det betyr, altså, det kan bety gave på arabisk, men det kan også bety, eller liksom, navnet liksom, kan innebære at du er det veiviser som viser den rette vei? Ja, det er jo ikke kleint. Og.
Det synes du var flaut å si.
Ja, det er kjempeflaut. Og det jeg sensurerte ut nå var egentlig veiviser sendt fra Gud for å vise den rette vei. Ja.
Nei, det skal du ikke underslå. Navnet ditt kan du ikke noe for.
Nei.
Eller mener du selv at du burde skifte navn til noe mer?
Nei, jeg synes det er egentlig helt greit. De trakk lodd og mor og far om hva navnet mitt skulle være. Og de to andre navnene som liksom var i potten var Nabat, som betyr sukkerklump. Det ville vært verre. Eller Batul, som pappa synes var et veldig fint navn. Men, og det vet jeg ikke hva det betyr. Og jeg mener om at jeg er fornøyd med at det ble Hadia.
Ja, av de to, ja, sukkerklump. Ja. Og veivise fra Gud. Det er to veldig forskjellige.
Ja, ulike retninger for livet.
Sukkerklump fra Gud kunne vært.
Ja.
Ok, adresse, sånn cirka bare hvor i Oslo du bor?
Nei, altså i Gamle Oslo da.
Men, bor du i Gamle Oslo, ja?
Men så kommer jo jeg fra Rogaland, så jeg har på en måte bosted der også.
Ja, men folkeadresse har du i Oslo, eller?
Nei.
Og er du folkeregistrert i?
Ja, jeg er stortingsrepresentant fra Rogaland.
Og da må man være folkeregistrert der?
Man må ikke, men jeg er det. Jeg har jo vokst opp der.
Så du får posten din hjem?
Ja, og så er det der vi gjerne drar i ferier og sånn.
Oh, ja.
Så vi var 3 deilige uker i sommer, mannen min og meg og ungen, på Tau da, som jeg kommer fra.
Ja, men så du ser ikke på deg selv som en Oslo...
Jeg er ikke sånn politiker som springer rundt og hater Oslo. Det orker jeg ikke.
Nei, det er bra.
Jeg skjønner at det er veldig trendy, men det orker jeg ikke. Jeg har ikke den type emosjonelt overskudd heller. At jeg skal gidde å gjøre det.
Nei, for du hater ikke Oslo.
Nei, og jeg har stått på lista for Oslo. Jeg har representert Oslo på Stortinget i 8 år.
Mm.
Og synes dette er en fabelaktig by. Men jeg representerer altså Rogaland, og jeg er stolt over heimplassen min.
Ja.
Mm.
Fødselsdag?
18. juli 1983.
Ja, det betyr at du hadde bursdag nå for ikke så fryktelig lenge siden.
Mm.
Hvordan feiret du?
Nei, det var med familien da.
Kjernefamilien?
Ja, med kjernefamilien. Og nå bare blar jeg gjennom hovedet mitt. Jeg mener, jeg husker at han bakte kaker til meg, sånn gullrotkake.
Gullrotkake?
Ja, det var godt. Og så fikk jeg fine gaver.
Ja, hva fikk du?
Jeg tør ikke si det. Jo, jeg fikk en hettegenser som jeg har ønsket meg. Og så et hårprodukt som jeg også har ønsket meg,
som du ikke vil si.
Ja, det er riktig, et hårprodukt.
Er det hårfarge?
Nei, altså tenk å ønske seg hårfarge til bursdagen sin, det går ikke.
Altså, det var jo sjampo eller sånn da.
Ja, det kan hende.
Er det balsam? Finnes det noe flere?
Ja, det kan være.
Ok, du fikk en ting som du ikke tør å si, ikke sant?
Ja, det er riktig.
Fordi det sånn skryttet til det?
Ja, men det så pinlig at jeg har ønsket meg et hårprodukt. Men, jeg prøver å gjøre det lett for mannen min, skjønner du? Sånn at han ikke skal lure på hva jeg ønsker meg her i livet. Så jeg bare sier at du, Kristian, til bursdagen min så ønsker jeg meg sånn og sånn.
Eller, så får du
det. Ja, og så blir han bare glad og lettet, fordi da vet han hva han skal kjøpe til meg. Og han vet at jeg blir glad for det. Og akkurat denne gangen så tror jeg faktisk han sa, du bare gå og bestil det til deg selv, du så vipser de penger.
Er det sant? Da det ganske langt ned på romantikkens...
Jeg synes det fabelaktig.
Synes du det?
Ja.
Litt sånn pragmatisk bursdag.
Nei, jeg synes det helt herlig. Og så lager han jo kaka, som sagt. Den var kjempe.
Ja, det jo kjempe. Var det fra bunnen, eller var det 1, 2, 3 greier?
Nei, det var fra bunnen.
Ja, nei, men da går det jeg, opp. Ja. Ok, hårprodukt og gulrotkake. Mm. 40-årskrise, er det på vei, eller?
Det kommer nok snart, det gjør nok det. Ja. Litt usikker på hvordan det vil liksom manifestere seg, men sikkert i alt for mye trening og sånn. Ja, det skjer jo.
Har det begynt å melde seg litt, eller?
Ja, det meldte seg faktisk for noen år siden, for da drev jeg med alt for mye trening, faktisk, og kjøpte sånn pulsklokker, sånn som folk i 40-årskrisen.
Ja, sånn som jeg er.
Ja, du har det nettopp. Mm. Veldig sånn avansert den med alt mulig greier, og GPS og alt.
Ja, ja.
Nettopp, ja. Men det er jo 40-årskrisetegn da.
Men bruker du den, eller brukte du den ikke?
Nei, jeg brukte den mye på den tida. Jeg har ikke brukt den så mye de siste årene, men det kommer sikkert en ny bølge med krisefølelse.
Men er du redd for å bli gammel? Kjenner du på det?
Nei, jeg synes det er helt greit å være gammel. Jeg føler jeg har vært ung lenger.
Du er ikke gammel nå, bare som jeg har sagt det.
Ja, men så fint da.
Men du er ikke redd, for eksempel? Eller for liksom, shit, noe sånn, er det dette jeg skal holde på med? Kjenne på sånne ting?
Nei, altså om noe så tenker jeg at altså, når jeg ser folk som er ordentlig, ordentlig gamle og ikke helt klarer å gå rett og som synes det er vanskelig å ta vare på seg selv, da tenker jeg at så gammel vet jeg ikke om jeg har lyst til å bli.
Nei.
Men det bankebordet er jo fortsatt et stykke unna.
Mm. Mm. Men du har ikke noe sånn eksistensiell, har jeg valgt rett levevei? Skal jeg gjort noe helt annet? Sånne type.
Nei, jeg hadde mye av det før.
Hadde du?
Ja, og jeg lurte veldig på om jeg skulle drive med politikk, og var dette rett for meg, og kanskje jeg egentlig burde kluppe håret og få meg en ordentlig jobb, liksom.
Når var det?
Nei, det er, skal vi se, kanskje rundt 2017, faktisk.
Det er såpass nylig,
ja. Til og med inn mot 2018, så tenkte jeg det.
Oh.
Men så på et tidspunkt jeg gikk noen runder med meg selv og bare konkluderte med at vet du hva altså jeg kjenner på at jeg har mye ugjort, jeg kjenner på at jeg føler at jeg får en del av disse tingene til, at jeg ikke er helt direkte dårlig i hvert fall på å gjøre arbeidet mitt og innfri forventningene til vervet, og at jeg orker ikke å kaste vekk så mye mer energi på og lure på om jeg eksistensielt har valgt riktig. Så jeg har tenkt å bli her i stund, jeg, og så er det jo folk som bestemmer om de har lyst til å ha meg som sin representant eller ikke.
Ja, det er nådeløst det da. Folk det stemmer om de synes du er flink eller ikke.
Ja, de gjør det.
Det hadde ikke jeg taklet.
Jeg tenkte det selv også før jeg liksom stilte etter valg, at jeg vet ikke om jeg takler det.
Ja.
Men så gjorde jeg det da.
De valgte det jo.
Ja, det var betryggende.
Ja, hvis du ikke hadde valgt det, hva hadde du gjort da?
Nei, da hadde jeg gjort noe annet.
Hva da?
Altså, jeg er utdannet jurist og journalist.
Mhm.
Så jeg hadde antagelig jobbet med en av de delene.
En av de tingene. Ja. Jeg går videre til neste punkt, som er stjernetegnet ditt.
Jeg er kreps.
Ja, en typisk kreps, eller?
Ja, som har et hardt ytre og et mykt indre.
Er det det der?
Ja, det er visst nok det. Sikkert det. Jeg er sikkert en typisk kreps.
Er du sånn, hardt ytre og mykt indre?
Ja, jeg er vel kanskje det. Jeg tror folk kan oppfatte meg som hard, men jeg er jo bare myk og snill inni meg.
Ja.
Langt inni meg.
Veldig langt inn.
Veldig.
Ja. Greit. Da går vi til hårfargen.
Ja.
Den kan du beskrive selv, for den er jo, jeg ser jo at den er mørkebrun.
Ja.
Er det, kan jeg se spor etter bursdagsgaven i det håret?
Nei, ikke i dette, håret,
det håret,
du vil si. Nei. Men du har rett i at den er en slags mørkebrun,
ja,
som sklir mot svart, men som ikke er svart. Mm. I hvert fall ikke i liksom, sollys. Prøver du nå å spørre meg om jeg farger håret mitt?
Nei,
for det ville vært uforskelig.
Det har vært frekt.
Ja. Men er det sånn at du egentlig vil at jeg skal fortelle om det?
Hvis du gjør det, altså, hvis du har lyst, så...
altså, jeg begynte å... altså, jeg oppdaget liksom mine første grå hår.
Jeg har gjort det allerede.
Da jeg var 17.
Oh,
ja,
det var
I know.
Veldig ungt.
Men jeg begynte ikke å farge håret før liksom, et godt stykke opp I 20-året.
Oh, ja.
Men som jo likevel liksom, forholdsvis tidlig sammenlignet med en del andre.
Mm.
Nei.
Ja, så du farger det regelmessig?
Ja, det gjør jeg.
Men det sånn at du ville hatt helt grått hvis du ikke hadde gjort det?
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Men det ville vært ganske mye gråstenk, og så har jeg tenkt, skal jeg bare drite I det, har jeg tenkt. Og så har jeg tenkt, nei, vet du hva, jeg har ikke passert 40 engang.
Ja.
Jeg skal farge det I 10 år til, og etter det, så får vi heller bare se.
Ja, 10 år til du 48?
Ja.
Ja.
Er ikke det en grei alder
å begynne å skli mot grått? Jo, det den alderen jeg har.
Ja. Føler du at du nå sklir mot grått?
Nei, men jeg har jo måned.
Men det er ikke så sosialt akseptert at menn farger håret?
Nei, det det ikke det.
Ja, eller føler du at det et savn I livet ditt?
Jeg vil ikke farge håret, men det jo den, eventuelt en hårtransplantasjon jeg måtte tatt da.
Ja, men det jo sånn, altså, det jo og hår på hodet ditt. Det ikke sånn at det bare måned.
Neida. Men det blir jo mer og mer da, eller mindre og mindre.
Ja, så du tenker at da trenger du ikke gjøre noe med håret, fordi det skal jo uansett bort?
Sier du nå at jeg burde gjøre noe med håret?
Nei, bare vi har en konversasjon ja. Om hår, produkter og hårfarge.
Mm.
Jeg bare inviterte deg inn I den.
Ja. Jeg har ikke grått, så mye grått hår, men jeg ville nok ikke farget det heller, men det jeg egentlig tenkte på var, som 17-åring var det noe som skjedde siden du fikk grått hår, eller kom det bare av seg selv på en måte?
Nei, jeg tror det bare kom av seg selv. Ja. Jeg tror ikke, det var ikke noe sånn traumatisk det var ikke det, i livet mitt.
Nei. Det var bare noe som gjør det?
Ja. Men jeg tror nok at fra farsiden så tror jeg nok at det latent.
Mm. Han en grå type?
Nei, eller kan jeg si søstrene hans. Ja. Jeg har nå I hvert fall tenkt at de kunne gjort meg den tjenesten at jeg liksom var genetisk likere mamma på akkurat dette.
Ja, for du, så det litt sånn svårt det der, eller litt sånn irriterende?
Det mest litt sånn, hvorfor skal jeg bruke tid på dette?
Ja, det upraktisk. Tenkt,
ja, det veldig upraktisk. Mm.
Hva sier mannen din da?
Om det? Han synes jo bare alt koselig.
Ja.
Men altså, han har ikke sagt noe på det.
Ja, nei.
Ville du sagt noe på det?
Nei. Altså, om jeg ville bedt kona min fargehåret, det tror jeg ikke ville gjort.
Nei, men ville du kommentert at det fant sted?
For fargingen?
Ja.
Jeg ville det. Det ville jeg gjort.
Nei, hvordan ville den kommentaren?
Jeg har fargehåret, så fint. Eller det alltid som skjer, at hun hos frisøren og farger håret uten at jeg legger merke til det.
Ja.
Så sier hun, legger du merke til noe?
Ja.
Og så må jeg prøve veldig hardt å se hva det om det nysveis eller farge. Ofte det begge deler.
Ja. Ok, men du skal lære deg det rette svaret, og det du ser bare veldig fin ut, vennen min.
Ja.
Men har det skjedd noe spesielt?
Ja, så sier hun, du ser vel at jeg har klippt meg, sier hun da.
Og det det du har gjort? Ja. Jeg så at du så veldig fresh ut.
Ja, det ja. Så jeg passer på å si at heldig at det ser fantastisk ut,
ja. Ja, du må bare være positiv.
Kjenner positiv, ja, det veldig ja, bra tips.
Men det noe med å ha liksom rolleforståelse, tenker jeg. Det mannens oppgave å bare være positiv.
Støtte uansett, ja.
I hvert fall I sånne situasjoner som involverer hårfarge.
Være vag, men positiv. Litt som en politiker, kan det være.
ja. Mm. Ingen løfter blir gitt. Nei. Men man får en opplevelse av at her det noen som forstår og ser din situasjon.
Ja, det veldig bra. Det skal jeg ta med.
Det godt. I det videre arbeidet, eller?
I mitt videre samliv, ja.
Absolutt.
Som et arbeid.
Ja.
Øynefarge?
Brun. Mm. Det måtte jeg tenke meg om.
ja, for det ikke så mye å lure på.
Nei, det ikke det.
Søsken?
Ja, jeg har en bror.
Ja.
Mm.
Hva heter han?
Han heter Ali.
Ja. Mm. Er det gode venner?
Ja, altså, vi jo søsken.
Ja, så litt begge deler oppe der.
altså, han bor I Rogaland, da, sånn at vi får ikke hatt så mye daglig kontakt, men han bra, han. Vi var heldig med bror.
Du var det, ja.
Mm.
Skole, barneskole, hvilken gikk du på?
Bjørheimsbygd skole.
Mm. Hva sa det, hva heter den?
Bjørheimsbygd skole.
Bjørheimsbygd, ja. Hvor mange elever var det der?
Cirka 40.
Tilsammen?
Mm.
Ja, så en bitte litt skole.
Mm, 20 stykker I min klasse.
Hvordan var det å gå der?
Nei, jeg visste jo ikke om noen annen virkelig. Jeg var det bare sånn alle skoler så ut, liksom.
Mm.
Så jeg synes det var helt fint.
Ja, så du hadde en ok barneskolegang?
Ja, ok tror jeg liksom oppsummeringen har det.
Ja, så du var ikke helt topp heller?
Det noen som synes at du var helt topp på barneskolen?
Nei, men jeg tenker ikke noe på det, på en måte. Men var det noe som... Var det noen ubehageligheter, eller...
Nei, alt I alt så tror jeg det gikk veldig fint I Bjørnsbygd. Jeg tror jeg ble snøvasket en gang.
Snøvasket?
Snøvasket, ja.
Ja.
Og det ikke så gøy.
Var det dynka?
Ja, det kanskje det samme.
Kryna, som det sies her på...
Er det det dere kaller det?
Ja, det altså bli dyttet ned i snøen.
Ja.
Ja.
Eller det man gjorde da, var at... Altså, på den skolen så var det sånn at det var et avgrenset område der det var lov å drive med sånne snøballkrig og sånne ting.
Og var det det?
Og det var bare fotballbanen. Sånn at hvis du gikk til fotballbanen, så hadde du på en måte bedt om det selv, og da kunne du ikke gå til læreren og si at buhu, de kastet snøball på meg. Men hvis du var på hvilket som helst annet område på skolen, så var det liksom frisone, og da kunne du ikke bli liksom utsatt på sånt. Det var bare uakseptabelt. Og så var vi jo noen jenter da, som likte å liksom oppsøke fotballbanen, men ikke trø helt inn. Så, altså være litt sånn edda-bedda.
Ja, ja. Og det,
ja, og det jo ikke sikkert at det går så bra hver gang.
Nei.
Så jeg husker nå på en gang at jeg gikk litt for langt inn på fotballbanen med den konsekvens at det dukket opp noen bak meg og snøvasket meg. Oh, tok snøen og liksom vasket ansiktet, dyttet litt ned i nakken. Ikke så gøy.
Nei.
Nei. Har du blitt snøvasket?
Ja, nei, jeg tror ikke det. Ikke sånn i hvert fall.
Nei.
I hvert fall ikke, kalte det i hvert fall ikke for snøvasking.
Men har du blitt dynket da i snø?
Ja, det har jeg sikkert, sikkert.
Men det gjorde ikke inntrykk på deg?
Nei, jeg kan ikke huske det.
Nei.
Dette gjorde inntrykk på deg da.
Ja, men betyr det at du var en av de som snøvasket?
Overhovedet ikke. Nei.
Men hva heller... gjorde du egentlig når du var snøvasket?
Yes, så på det. Kastet litt du snøball på et skilt eller en lyktestolpe.
Det høres ut som en rik barndom.
Den var ganske fin faktisk.
Ja.
Stille og rolig. Ok, sånn grei OK var det du sa, barneskoletid. Det morsomste faget.
Jeg tror det var norsk og liksom samfunnskunnskap type, ja.
Som du endte opp med å jobbe med?
Nei, ja, jeg endte jo på en måte opp med det, det er sant det. Jo, nei. Men det var vel de fagene jeg likte best også.
Tenkte du at du skulle bli politiker?
Nei, jeg tenkte jeg skulle bli journalist.
Ja.
Det var min plan.
Det står jo her i min bok at jeg skal bli journalist.
Ja.
Men hvorfor skulle du bli det?
I starten så var det fordi jeg likte å skrive, og jeg tenkte at det var en måte å få gjøre det på. Og så fant jeg jo ut etter hvert at jeg likte jo andre sider ved det journalistiske arbeidet også. Altså bare det at du kan oppsøke nesten hvem som helst, og spørre dem om nesten hva som helst. Og at de langt på vei på en måte aksepterer det premisset, at du kan stå der og spørre dem om alt mulig, og de bare svarer i vei. Og det er jo helt fantastisk. Og du får både bli kjent med folk på en måte du ellers ikke ville blitt, du får høre historier du ellers ikke ville hørt, og du vil kunne være i en posisjon til å formidle de historiene videre. Mm. Så det er egentlig en ganske fantastisk ting da.
Jeg husker at noe av det som appellerte oss til meg var å kunne være den som forteller folk, vet du hva som har skjedd?
Oh, ja.
Det som har skjedd er dette. Ja. Ja, den rollen liker jeg fremdeles ganske godt da.
Ja.
Å servere en spennende god historie.
Ja.
Var det noe i det også, eller?
Nei, jeg må innrømme at det var ikke så mye i det for mitt vedkommende. Altså, jeg likte å være en som kunne fortelle viktige eller uvanlige historier, men ikke på en sånn nå sitter vi rundt spisebordet, og vet du hva som har skjedd, folkens? Jeg har nyheter. Ikke den.
Ikke den?
Nei, ikke den. Men jeg som liksom kanskje skrev sånn lang reportasje om, om seg viktige ting, og at andre kanskje leste det, og var litt sånn, ja, men det var en spennende reportasje.
Det var viktig sagt.
Ja, jeg hadde lyst til å være hun da, som hadde laget den reportasjen.
Ja. Det kjedeligste faget?
Nei, det tror jeg var gym på den tiden. Ja. Det har gått seg til da, jeg liker gym mye bedre nå.
Ja,
når jeg får bestemme det selv. Ja,
ja, ja på trening.
Ja. Ja. Eller men, bare løpe litt her da.
Var det du ikke likte?
Nei, jeg vet ikke. Det var mer den der, kan jeg si, tvangsmessige aktiviteten. Og jeg hadde ikke noe intuitivt forhold til ballspill, for eksempel, som jo er liksom en sånn tvangshandling som de jo driver med i gymmen når man er liten.
Ja.
Og hvis du ikke er god på ballspill, så på en måte trivs du ikke så godt.
Nei.
Ikke god på fotball, ikke god på basket, ikke god på kanonball, altså sånn. Ingenting. Men det har vist seg når jeg har blitt voksen da, at jeg er ganske ålreit på å jogge. Jeg kan være ganske sterk. Jeg har drevet med litt sånn selvforsvarstrening eller kampsport, og det synes jeg er gøy, men det lærte man jo ikke på gym.
Nei.
Ja.
Nei. Da blir man liksom utenfor, eller?
Ja, eller jeg tror det er mange som har kjent på det, at gymtimene på skolen er ikke liksom det mest givende. Man opplever det på en dag. Selv om det er noen som trivs veldig.
Da. Ja, noen synes jo det er det mest givende.
Ja.
Men ikke du.
Ikke meg.
Da går vi til dine interesser nå. Ja. Mm. Nåværende interesser.
Mm.
Da kan vi bare slett tenke si som politikk og... Eller ikke baby, tenker vi.
Å nei, er det ikke lov? For det ville vært mitt første svar.
Ja, men det skjønner vi at det er interesse.
utenom det...
Andre ting.
Ja, men jeg har bare veldig trivielle interesser.
Ja.
Jeg liker å være hjemme med mannen min, og så sover ungen, og så ser han på Netflix og spiser smågodt. Det synes jeg er fint.
Ja.
Eller blommegost. Det vil jeg si min hobby. Så hvis du spør hva dine hobbies, jeg liker å sitte I sofaen med mannen min, spise smågodt, blåmuggost, se på TV.
Da må vi bare fordype oss litt I det.
Mm.
Det hver dag smågodt, eller?
Nei, det går ikke, dessverre.
Hvorfor ikke? Skulle,
nei, fordi da blir man jo litt feit da.
Ja, det vekten du tenker på.
Ja, så, hva skal man ellers tenke på?
Tennene.
Ja, men da pusser man tennene.
Jeg sønn at anlegger, og jeg har vokst opp med lørdagsgodt, og det hadde ikke noe med vekt å gjøre, det hadde med tennene å gjøre.
Ja. Men det sånn, hvis du har spist smågodt, og du flink å pusse tennene, det fortsatt et problem?
Nei, det vet jeg, så vi fikk ikke lov til det I hvert fall. Så.
Jeg tror du har blitt lurt.
Ja, men du vet at jeg har gått tilbake til lørdagsgodt nå.
Ja.
Nå det mer sånn generelt synets... Det setter mye mer pris på det da, når jeg ikke gjør det hver dag. For det var en periode, mange år spiste jeg jo godteri hver eneste dag.
Mm.
Det blir sånn vane.
Ja,
en,
det farlig.
Ja, ok, så det et par ganger I uka, tre ganger I uka, annen dag?
Nei, vi prøver faktisk en gang I uka, men det ender jo gjerne med å være I hvert fall to.
Ja, for man kjøper leren litt ekstra på lørdagen, og da det litt med over til søndagen.
Ja, og det jo ikke vår skyld, og det kan jo ikke bare ligge der. Nei, for det blir tørt og gammelt. Det går jo ikke, ja.
Så sitter dere med en bolle, og, eller bolle hver, eller?
Nei, en felles bolle.
Felles bolle, ja. Mm. Det såpass rause.
Ja.
Hva har du da dine favoritter?
Ja, og man lærer jo hverandre å kjenne, sånn, så nå, altså sånn, I starten, så var det sånn at når han kjøpte smågodt til oss, så var det, jeg må bare innom at det var helt feil.
Ja, ja.
Det var helt feil, og liksom de tingene jeg likte var så oppi der. Og han kunne kjøpe sånne der punch-knapper, og noen liker sikkert punch-knapper.
Det sånne praliner sånn, med sånne hvite på?
Ja.
Ja. Det ikke noe greit, det?
Nei, men det altså det vel bare, unnskyld at jeg sier det sånn, det bare folk over 50 som liker punch-knapper.
Jeg liker de.
Ja, nettopp. Du over 50?
Jeg så vidt under, da.
Mentalt over.
Ja, veldig langt over.
Og jeg liker liksom sure ting, og skumting, og vingummiting.
Det var sånne hare, litt sånn lakker, sånne litt hare ting.
Nei, hva skal du med det? Hvorfor skal du trygge på hare ting, egentlig?
Nei.
Jeg skjønner det ikke.
Nei, så du ikke med det? Mykt og surt.
Ja, og så sjokolade. Det må man ha med. Og aller helst ifra sjokoladefamilien, som en sånn egen sånn sjokoladeting. Da.
Sjokoladefamilien?
Ja, hvis du har sett de der, som de fremstår litt som Stratos, fordi de sånn boblete inni.
Ja, vel.
Men de gjerne former som et egg, eller en fogel.
Ja, de der, ja.
Eller en kanin, ja.
Det sjokoladefamilien, kalles det for det?
Ja, den kalles sjokoladefamilien. Skjønner du at jeg må bli statsråd for tøys, fanteri, smågodt og blommegost?
Tøys og fanteri skjønner jeg ikke så mye, men smågodt og blommegost. Men blommegost det annerledes enn de andre dagene, da?
Ja, eller så kan du gjøre det sånn at du begynner med liksom blommegosten og sånn, og så går du over på smågodtet.
Dessert på en måte. Ja. Drikker du noe til dette, eller?
Ja, det kan hende.
Hva da?
Nei, både passende og upassende ting.
Ja, så vin og...
jeg tror jeg sier det på den måten, både passende og upassende ting.
Det ikke lov å si at man drikker vin heller nå?
Ja, men altså, man kan si akkurat det man vil, og man kan la være å si det man vil.
Ja, for jeg tenker på vin til smågodt, den kombinasjonen ikke så lett I utgangspunktet.
Er den ikke?
Ikke min verden I hvert fall.
Altså, hvorfor ikke? Det for din tannlegefamilie som har sagt nei?
Det så jævlig søtt. Hva skal du ha som liksom passer til noe som så immer søtt da?
Ja.
Blommegods skjønner jeg jo. Det kan være en portvin for eksempel. Godt,
ja.
Ja. Greit. Da sier vi bare smågodt og blommegods og Netflix da.
Ja.
Og chill.
Ja.
Jeg liker mest.
Har på en måte vært innom det viktigste.
Ja, du kan oppsummere da.
Nei, altså babyen, mannen og smågodt og blommegods.
Var det også I sikkert rekkefølge?
ja, det var rangert.
Ja, det var det.
Nei, det var ikke det. Nei, mannen min, det var ikke det. Det var ikke det. Du øverst.
Det var ikke tilfeldig rekkefølge?
Jo, litt tilfeldig rekkefølge.
Var det det? Mm. Ikke noe annet du lyst til å ta med?
Kylie? Nei, jeg tror det holder. Det får holde.
Ja, ok. Mm. Eller ikke minst da?
Ting som stinker. Mm. Folk som lyger. Eller kommer dårlig forberedt. Og jeg hater dårlig forberedt.
Ja, altså folk som ikke har gjort leksa.
Ja.
Hva da, for eksempel til et møte?
Eller? Ja, for eksempel til et møte.
Ja. Og jeg har ikke lest de papirene, sånn?
Ja, eller det kan jeg likevel leve med. Altså hvis man sier, shit, jeg har ikke lest de papirene.
Mm.
Det kan jeg forholde meg til. Ja. Men når noen kommer, og de har ikke lest papirene, men de vil gjerne late som de har gjort
jeg
det.
Ja, late som, ja.
Det bare, kjenner jeg at det, jeg bare for gammel til det.
Mm.
Bare gjør det en annen plass.
Nå henger det, sier du det?
Jeg tenker det.
Ja. Men blir du da sur, eller?
Det kommer an på humøret.
Ja.
Så jeg trenger ikke å bli sur. Jeg kan være infam ved å henvende meg til dem og stille de interesserte spørsmål.
Ja.
sånn at de får valget mellom å enten bare legge kortet på bordet, eller bare grave seg enda mer ned i at et eller annet resonemang som egentlig viser at de ikke har gjort leksene sine.
Da koser deg litt med å leke litt med.
Ja, hvis jeg i det humøret, ja, ja. Så kan det skje.
Det sadistiske humøret.
Det vet ikke, det sadistisk? Er ikke det bare, altså, de kunne jo bare valgt den enkle utveien og sagt, jeg har ikke fått lest det, jeg beklager. Og det helt greit. Men det ikke greit å gjøre seg til.
Da lærer det sikkert neste gang, hvis du tar den på.
Ja, det kan hende. Okay. Eller bare legger meg for hat. Det kan
også
hende. Ja,
det kan også skje. Men så en blanding av latskap og uærlighet, på en måte.
Ja.
Det liker du ikke så godt.
Nei.
Og ting som stinker, hva det da? Blåmuggost, er det ikke?
Nei, blåmuggost, men det jo på en litt deilig da. Nei, ting som stinker, av en eller annen grunn så tenkte jeg på liksom sånn velbrukte treningssko. Hvorfor tenkte jeg på det egentlig? Men det kan hende at jeg har noen selv.
Du tenkte på mannen din kanskje?
Nei, mannen min lukter bare godt.
Gjør den det? Også i de velbrukte skoene?
Ja.
Shit, det er bra, veldig bra tegn, vet du? Ja. Du vet at man matcher på lukt, så
ja,
det er veldig bra tegn.
Det har jeg lest.
Ok. Så andre menneskers stinkende joggesko.
Ja.
Det var de to tingene. Da tar vi til slutt hva jeg helst vil bli.
Ja.
Og du har jo sagt, både journalist og jurist, har du sagt.
Ja.
Hvis du må velge en ting da. Et konkret.
Et konkret? Mm. Jeg vil gjerne bli et gangens menneske.
Et gangens menneske?
Ja.
Hva betyr det?
Jeg tror det stod i den gamle, liksom, liksom det heter jo ikke formålsparagraf, eller heter det, for liksom skolen, hva skolens formål skulle være.
Til gangens mennesker.
Vi gjør folk til gangens mennesker.
Hva ligger det?
Nei, jeg tror det handler om at man skal være ordentlige folk, som er liksom orientert i hva som skjer og sånn, men også at man gjør sin skjerv da, og bidrar, ikke bare en observatør til verden.
Gode borgere, på en måte.
Gode borgere.
Der kan vi si at du er innenfor, eller?
Jeg håper man kan si det.
Ja. Kan alltid bli bedre, sikkert.
Kan alltid bli bedre.
Kan i hvert fall jeg. Du, Hadia, tusen takk for at du var gjest her i Krisemøter.
Selv takk.
Og godt valg.
Takk for det.
Moderne medier.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Klokka 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.